Solens sejr af Wilbur Smith. Første og anden del. Omslagets bagsidetekst lyder således. Courtney møder Ballantyne i Wilbur Smiths mesterlige fortælling. Året er 1884. Stedet er Sudan, hvor det årtier lange og uhyggeligt brutale egyptiske overherredømme har resulteret i en blodig opstand. Bag murerne i Sudans hovedstad Khartoum er forretningsmanden Ryder Courtney fanget, efter det er mislykkedes for ham at redde byens britiske indbyggere ud af den belejrede by. Midt i dette kaos møder Courtney den brave soldat Penrod Ballantyne og den britiske konsul David Benbrook, der er plaget af bekymring for sine tre smukke døtre, småpigerne Amber og Saffron, og den 17-årige Rebecca, som både Ballantyne og Courtney forelsker sig i. Men Ballantyne, Courtney og Benbrook må kæmpe med næb og klør for at overleve i den belejrede by og for at bringe Rebecca og hendes små søstre i sikkerhed. Citat. Jorden brænder af evighedens uslukkelige tørst, og på den metalblå himmel trodser næppe en sky den ubarmhjertigt triumferende sol. The River War, Winston S. Churchill, 1905. Rebecca hvilede albuerne på karmen under det store panoramavindue, og ørkenheden slog mod hendes ansigt som dampen fra en højovn. Det føltes, som om selve floden under hende dampede som en grukedel. På det her stykke var den cirka 1,5 kilometer bred, for det var den høje Nils tid. Strømmen var så kraftig, at den dannede lysende virvler på overfladen. Den hvide Nil var stinkende og grøn af mudder fra de sumpområder, som den havde passeret, sumpstrækninger, der dækkede et areal på størrelse med Belgien. Araberne kaldte den enorme sump for Bahr el-Ghazal, og briterne havde givet den navnet Sud. I de kølige måneder året før var Rebecca rejst op af floden med sin far til det sted, hvor den strømmede ud fra sumpområdet. Bag det punkt var Suds kanaler og laguner en udflydende strøm og fyldt med flydende tang, der hele tiden skiftede form og udseende, og det var kun den kyndigste og mest erfarne navigatør, der var i stand til at finde vej gennem området. Den våde, feberhærgede verden var krokodillernes og flodhestenes hjemsted, og her holdt også de store flokke af smukke og sælsomme fugle til, og citatungaerne, de ejendommelige amfibieantiloper med proptrækkerhorn, langhåret pels og forlængede klove, som var tilpasset livet i vandet. Rebecca drejede hovedet, og en tyk, lys hårlok faldt ned over hendes ene øje. Hun strøg den til side og kiggede ned mod det sted, hvor de to floder løb sammen. Det var altid et lige betagende syn, selvom hun havde nydt det hver eneste dag i 2 lange år. En klump tang fra sumpområdet sejlede ned langs kanalens midte og ville blive ført videre med strømmen, indtil den splittedes langt op mod nord i de mange strømfald, som hister her brød Nilens rolige løb. Hun fulgte den med øjnene, indtil den nåede hen til de 2 Nilfloders samløb. Den anden Nil kom strømmende fra øst. Den var frisk og fersk som bjergbækken, der var dens kilde. På denne årstid, hvor Nilen var høj, var dens vand farvet blågråt af dyndet, som det havde skyllet med fra Abessiniens bjergkæder. Den havde fået sit navn efter denne farve. Den blå Nil var lidt smallere end sin tvillingssøster, men alligevel en massiv vandvej. Floderne løb sammen i spidsen af landtrekanten, hvor elefantsnabelens by lå. Det var, hvad navnet Khartoum betød. De 2 Niler blandede sig ikke lige med det samme. Så langt Rebecca kunne se, løb de side om side i den samme flodseng og havde hver sin farve og karakter, indtil de begge slog hårdt mod klipperne ved indløbet til Shabluka-kløften 30 km borte og blev pisket sammen. Du hører ikke efter, skat, sagde hendes far spidst. Rebecca smilede og vendte sig om mod ham. Undskyld, far, jeg var langt væk i tankerne. Jeg ved det, sagde han. Det er strenge tider, men du må trodse dem. Du er ikke længere et barn, Becky. Nej, det er jeg i hvert fald ikke, sagde hun med eftertryk. Hun havde ikke ville jamre,